Другі дзень апостальскага падарожжа папы Францішка ў Святую Зямлю пачаўся развітаннем з Іарданіяй і пералётам у суседнюю Палістыну. Сёння каля 8 гадзін раніцы пантыфік прыбыў у міжнародны аэрапорт Амана. Там адбылося яго развітанне з каралём Абдалой II і прадстаўнікамі кіраўніцтва краіны. Затым ватыканская дэлегацыя на трох верталётах ваенна-паветраных сіл Іарданіі накіравалася ў Батлеем, месца нараджэння Ісуса Хрыста. Па прыбыцці на тэрыторыю Палістыны Францішка сустрэў прэзідэнт краіны Махмуд Абас. Цырымонія прывітання адбылася ў прэзідэнцкім палацы ў Батлееме. Пасля яе святы отец правёў кароткую сустрэчу з палістынскім лідарам, у ёй таксама прынялі ўдзел прадстаўнікі хрысціянскіх супольнасцяў з заходняга берагу ракі Іардан і сектара Газа.